Haraldur Benediktsson.
Herra forseti, ég þakk háttvirtum þingmanni hans andsvar og skal eftir fremsta megni reyna svara hans spurningum innleiðingarferlið og hvernig við erum að láta þessa löggjöf virka. Þá er ég almennt séð mjög ánægður með hvar við stöndum. Við erum eitt fárra ríkja sem við höfum tekið upp þessa löggjöf og ég var að rekja það í minni ræðu. Við erum að fara að sjá afurðir hennar og þá fyrst og fremst í þeirri mynd að við erum komin að mínu viti með miklu traustari tök á beitingu ríkisfjármála. Það eru til sögur og það eru til í, og maður þarf ekki að lesa mörg ár aftur í tíman þar sem að við getum séð að það voru mun meiri lausa tök á hérna rekstri ríkisjóðs heldur en við höfum séð undanfarin ára eða sitt á svona síðustu 10 ár þar sem við náttúrulega vorum að ganga gegnum við óæðlilega tíma. Þannig að almennt innleiðingu og hvernig við erum að beita þessum lögum erum við sáttur og við getum síðan háttur þingmaður ræði hérna mikið kostnaðamönd og kostnaðagreiningar. Við getum örugglega fikra okkur áfram lengra veginn fram í þeim efnum og metið áhrif kostnaðan en það þarf nú einhvers þar að slá utan að það ramma þannig að þetta verði okkur að einhverju gagni. Innviðarskuldir þá höfum við oft við háttur þingmaður rætta í tengslum við fjármál ríkisins innviðarskuldir sem helgast að því við erum ekki að halda við vegakerfi og öðrum innviðum. Það er nú einfaldlega pólitíski veruleikin okkar að við getum líka litið á það sem ákveðna skuldir, það sem við erum höfum verið að greiða af undanfarið með því að bæta fjármunum inn í heilbrigðiskerfi og inn í þessi almennulegu félagskerfi okkar. Það hefur verið áherslan. Ég get eins og er alveg sagt úr þessum ræðustólum, mér finnst áherslan líka að vera komin núna vegi, brýr, flugvelli og aðra slíka þætti sem eru þessi efnahagslegu innviðir okkar sem að þurfa að standa til lengri tíma og bera. En við vorum bara, sem að segja það enn og aftur í þessum ræðustóli, við fórum í gegnum næstum 10 ár að kyrstöðu í kjölfar aðteika sem við þurfum að gera upp hér.
Þá veitir ansvaraður sinni, háttu til